Do la centa universala kongreso de Esperanto en Lillo estas plej interesa kaj kongresinda, ĉar unue ĝi okazos en Francio, bela turisma lando konata en la mondo, kaj ĝi okazos en la Bologna regiono, ĉar Lillo estas la ĉefurbo de la Bologna regiono. Kaj krome estos la centa universala kongreso, do ni festos, ni memorfestos la unuan kongreson kaj laŭ mi tiu centa universala kongreso vere estos ĉefmomento en nia esperantista historio. Ni ne maltrafu tiun ĉefeventon.